Ackermann-Gemeinde je taky sdružení křesťanů. A křesťanství v podstatě je proces smířování. Ta snaha aspoň musí být. Jestli se to daří, jestli se to podaří, do jaké míry, to je zase jiná otázka.
Páter Anton Otte je nositelem řádu Tomáše Garrigua Masaryka a také vysokého německého státního vyznamenání Velkého kříže první třídy. Oba obdržel za celoživotní přínos k česko-německému smiřování. Je vedoucím pražské kanceláře sudetoněmeckého křesťanského spolku Ackermann-Gemeinde. Společně jsme procházeli jeho rodnou Vidnavou, nedaleko Jeseníku.
Otec byl zámečníkem a maminka dcera prostě Hajného a byli z Černé Vody. Pracoval v té továrně jako zámečník.
A tady jste se narodil přímo?
Poslední splátku na ten dům zaplatil v březnu 1945. Vy jste taky už v důchodě? No, vypadáte dobře, no. Právě jsem říkal, že prostě sem přijdu do toho domu jednou a dám si kávu a pak si budeme o tom povídat. 7 dětí nás bylo. Dostali jsme přiděleny jednu velkou místnost a kuchyňku. Když se odsunovali ti Němci z toho domu, tak nám přidělovali další pokoje, takže pak se nám žilo docela dobře. V 46. roce na podzim byl poslední ten velký transport do Německa, ale v západní mocnosti už potom další transporty nevzali, tak ten zbytek tady musel zůstat. Tak té skupině jsme jako patřili. Normálně bychom byli odsunutí. A tady ta zeď ohraničuje zahradu kněžského semináře. Takže se možná už při narození dostal to kněžské povolání, že to je hned vedle kněžského semináře, že jsem se narodil. Dobrý den. No ty už ale vypadáš dobře, ty už jsi jako v létě, no.
No, tak lepší už nebudeme vypadat.
No.
Už jenom stárnout budeme.
A hraješ ještě?
Ale tam na pohřby a na 1. máje.
Tady. Budeš hrát, no. Ale já přijdu až odpoledne.
Tak to my už nebudeme hrát. To už my jenom děláme jenom takový křovy. Ty lepší přijdou odpoledne.
Ale neříkej křovy.
No. A máme teď novou starostku, ta je objednala tolik kulturních akcí, že to ani...
No ale odpoledne přeci už nikdo nebude poslouchat. To už se budou věnovat více prostě tomu pivu a ne jako kultuře. Já.
Ale tak nevím, no, má tady nějaká skupina.
V 45. mi bylo 6 let, tak věci, které byly asi dost hrozné, my jsme vnímali jako něco dobrodružného. Takže jsme schovávali například ty naše starší sestry, které se prostě bály, když Rusové přišli, že budou znásilněni nebo něco takové. My jsme jim hledali skrýše, takže musím být velice opatrný s tím. Myslím, že jsme to brali skutečně prostě jako důsledek prohrané války, přičemž jsme na začátku určitě neuvažovali, jestli ta válka byla spravedlivá nebo nebyla spravedlivá, ale prostě prohrali jsme tu válku a to má nějaké důsledky. Když nám někdo nadával německá svině a když to Čech ještě řekl německy Deutsches Schwein, věděli jsme, že jsme se s ním nesměli poprat. Museli jsme to sníst. To byla asi taková ta první fáze. Když jsme se potom dověděli o těch zvěrstev nacistů, například když se ve škole ukazovaly filmy o chování německých vojáků. Vím o jedné scéně, kde se mi udělalo tam kyně špatně, když Němci jednoho partizána strčili do pily na dřevo a tam rozřezávali. Tak někdy jsem se styděl za to, že patřím těm Němcům.
Tak Galerie, chcete si tady sednout?
Víte, já si sednu.
Tady to hezky voní, tady máme ty plásty. Plásty medové. Tak zkuste to nějak. Jinak jste si vybrali krásný čas. Přijdou naši z Bruntálu a prší, od jak živa prší.
Wenn Engel reisen, lacht der Himmel. Když andělé cestují, tak se směje nebe. No. Ti, co byli jako odsunuti, co byli vyhnáni, ty snili o tom návratu, o tom domovu. No, a psali taky. A bylo jim těžko z toho, že musí být vzdáleni od vlasti. My jsme vlastně poznali, myslím, velice brzo, že prostě součást té vlasti, že jsou také lidi. Nám prostě scházeli příbuzní to zázemí, co k tomu domovu patří. No a pak samozřejmě u nás aspoň hrálo velkou roli prostě to pronásledování křesťanů a katolíků komunistickým režimem. Tak jsme chtěli do Německa, ale z české strany byl předpoklad pro to vystěhování povolení těch zaměstnavatelů. A to moji sourozenci, kteří pracovali, prostě nedostali. A teprve v roce 1960 předpisy pro vycestování byly uvolněny a tak jsme se dostali potom do Německa. Po maturitě jsem nedostal kádrový posudek, abych mohl studovat na vysoké škole, inkluzive teologické fakulty. A tak jsem na to tlačil, abychom tu příležitost využili a odešli do Německa.
Když se otevřely hranice po tom 90. roce, tak sem jezdilo hodně Němců?
O hodně víc. A my taky, my jsme ale z toho byli
ne, že by neměli kolení. Zájem, ale oni stárnou.
Teď už nemůžou, teď opravdu už to hodně utichá tady s těma návštěvama.
Hodně tady sponzorovali různé akce. Když se něco tady dělo, tak už přispívali všelijaké sbírky a tak to jo.
Měli místní lidi třeba strach? Ti, co byli v jejich domech?
Třeba v naší ulici je nepustili zrovna dovnitř.
To ne,
v tom jednom domě. Nevím, nechtěli je pustit, my jsme aj přemlouvali.
Ale o něčem jiném, oni tam mají nepořádek, oni tam jde. Ale jináč ano.
Tak růžové zrovna to nebylo ty začátky.
No jo, proti strachu není léku, protože strach nemusí mít podstatu v nějaké skutečnosti, v nějakém faktu. To jsou prostě pocity. A je obtížné skutečně přesvědčit českou společnost nebo část té společnosti, která dodnes nějakým způsobem participuje na tom vyhnání prostě tím, že v těch oblastech bydlí, že v těch domech se narodili už sice, ale dědeček to vzal po Němcích a tak to se tu vědomí prostě tady je. Takže já se mohu jenom snažit o to vytvářet atmosféru, aby ti lidé tomu strachu nemuseli podléhat. Samozřejmě vidím, že na německé straně stále ještě schází taková výraznější vyjádření. Já bych se za to přimlouval, osobně dělám proto skutečně všechno, co můžu, tak abych. Ale je to složité samozřejmě v některých stanovech, některých politických sdružení vyhnaných ještě mají, že cílem té organizace je náprava a restituce a Wiedergutmachung, udobření. Ale v současné politické realitě i německé realitě tyto obavy jsou neopodstatněné.
A nebývá štěstí v těch domech? Takový ti, co ty s těma Němcama dělali špatně?
Kudlička.
Ti už jsou všichni mrtví většinou. Tady aspoň.
Ale já říkám to, ti všichni už jsou.
Ale všichni, jak kdybych to poznamenalo tady toto. Já tomu věřím, že oni tak nějak špatně všichni umřeli. Třeba aj ten, tak, ta rodina. Všechno špatné. Tak jak kdybych to zaklelo tady toto nenávist k tým Němcům.
Vidnava má jednu raritu celorepublikovou. To je jediný hřbitov, kde jsou vysekané, vyškrabané, vysekané německé nápisy, jména. všechny jména jsou vysekané. To nikde v republice není, jenom ve Vidnavě. No. Nikde jinde.
Na některých hřbitovech jsou ty nápisy byly zatřeny vápnem. No, prostě, ale potom to bohra to smila zase a zase to bylo v pořádku. Ale tak to bylo to vydlabané.
Vyštokované. No.
Bylo to rozhodnutí místního národního výboru. Ale taky jenom jedním hlasem se to schválilo. Prostě tak. Jedním hlasem, no dobře, ale ne. Myslím, že to pro to společenství, pro mě je to moc důležité pro tu Vidnavu, že tam jenom o jeden hlas. Ale pan děkan Novák mi ukázal fakturu, kterou ten pán, který to dělal, vystavil farnímu úřadu.
No,
ale faktura, která nebyla nikdy proplacená. No. Ale když jsme odcházeli v 60. roce do Německa, tak moji sourozenci měli obavu, že budou v Německu nezaměstnaní. Byla to jedna z těch propagandistických lží. A další lež byla, že ti odsunutí Němci, že jsou všichni organizovaní v nějakých revanšistických spolcích, které se připravují i výcvikem ve zbraní na ten návrat domů. Tak jsme se trochu báli těch našich vlastních lidí. Pracovní příležitost dostali moji sourozenci hned ten samý týden, když jsme se odstli v Německu. A i když nějaké radikální skupiny politicky jako usilovali o nějaký návrat, ale jak neměli nějaký politický vliv. A já jsem se dostal k Ackermann-Gemeinde, společenství, které bylo založeno na tom pozadí té první situace té poválečné. Německo bylo zničeno a do toho zničeného Německa z té východní Evropy přišlo na 13 milionů dalších obyvatel. Tam ti Němci, tam, jestli to bylo v Bavorsku nebo někde jinde, prostě ty měli svoje vlastní problémy. My jsme neměli hlad, oni by hlad měli v Německu. A byla to i duchovní nouze, protože samozřejmě nastala ta otázka pro věřícího člověka, proč pán Bůh to dopustil. A proto si dali taky jméno Ackermann-Gemeinde, to je postava středověkého díla, je přeložen taky do češtiny, Oráč z Čech, kde ten Oráč ztratil svoji ženu a dostává se do pře ze smrti, takže je nespravedlivá a že je hrozná, krutá a smrt se prostě brání. Nakonec zasahuje do té pře Bůh, že přitom zapomněli na toho, kdo je strůjcem lidských osudů a sice on sám. A ten Ackermann potom jako věřící člověk přijímá s jeho rukou ten svůj osud, s rukou božích, i když stále ještě tomu nerozumí. No a i když oni sami taky nerozuměli tomu, co se s nimi dělo, berou to jako svůj úděl. Tenkrát ještě byly i nějaké představy o tom, že se možná nějak zase navrátí. Jak to uspořádáme, ten náš vztah k těm, s kterými jsme o staletí žili a teď jsme se prostě rozešli takovým krutým způsobem. Při tom zakládání Ackermann-Gemeinde tam se prostě už objevuje prosba o odpuštění a vyznání vlastní viny prostě na tomto údělu. Tam si uvědomují, že ten jejich osud má co dočinění s tím, co Češi museli od Němcích prožít.
Tady tento náš milý Toni, on tady hodně dal dohromady, tady ty Němci a nás.
No,
ale jo, hodně jsme chodili, ty víš, že my ten kostel zase nějak tak až neprožíváme, ale vždycky jsme za tebou rádi přišli a Zuzinko, nech toho.
To je Zuzinka?
To je už jen Věndlka nám umřela, no. Já jsem fakt si před nima dost dostykala, protože ani vlastně neumím německy, že jenom tak trošku, ale takový mě byli jak z jiného světa.
Myslím, jedna ta akce ta byla dobrá, kdy jsme měli ten trh na náměstí.
No,
to tam prolomilo hodně, tam byly sami ty ruční popisali. Práce a všechno
a
možné.
A když jsme vás pozvali do zbrojnice, no, taky tam nějaké pouštění, tak pozvolna si to jako dělalo.
Daleko střícnější byla velká kraš z kraje.
Oni to přes ty hasiče bylo, tam
ano, tam to bylo
takový manšaft.
Myslím, to bylo...
Ale, samozřejmě, je to vždycky věc o lidech,
tak.
A o příležitostech. Ano. Že ty Kaušovi prostě byli na té jedné pouti, že tam byli na té mši, pak šli do té hospody, šli tam, Kovaříkovi tam byli a přišli na ten návrh, že by jako mohli s těmi hasiči jako něco jako udělat, no, že by pozvali, že je tady nějaké výročí. V kraši, v té hasičské zbrojnici, tam pečují o prapor, hasičský prapor, který má ještě originální německý nápis. To samozřejmě taky tu druhou stranu strašně oslovilo. To je náš prapor, že? A ne, že ho by ho chtěli naspět, ale že se za něj postaví a tak. No, tak to jsou prostě věci, které to prostě jako dělají, no. Tak. V předválečném Československu církev nebyla rozdělená na německou a českou, ale měli jsme jenom vždycky jednoho biskupa pro Němce a pro Čechy, byl jeden kněžský seminář, byl jeden noviciát pro řeholníky, pro Němce a pro Čechy, tak ti měli svoje známé a svoje kamarády taky jako v tom českém prostředí, které se teď dostávali do té situace toho pronásledování těm komunistickým režimem, částečně i do vězení. Se vraceli jako z těch vězení a nemohli působit jako kněží, tak kontakty se začaly navazovat a v tom rámci se, myslím, hodně jako udělalo. A nejenom ta konkrétní pomoc těm kněžím, řeholníkům a křesťanským laikům, ale Ackermann-Gemeinde pociťovala nutnost západní tu německou společnost informovat o té situaci církvy v Československu a v těch ostatních satelitních zemích. Bylo to asi v 91. roce. Tak vystoupili jsme z auta a vedle nás zaparkovali dvě auta německé a vystoupili tam jedna starší paní a dvě manželé a tři děti. A tak jsme se dali tak trochu do hovoru a pak se ukázalo, že to je nějaká paní Švajdlerová, ta starší paní. Že jede jako do Vidnavy, že tam sice nechce, protože v 45. roce, že to bylo dost tvrdý, když byli tady vyhnáni, že to nebylo pěkné a že to na to nerada vzpomíná. A taky, že prostě slyšela, že se to hodně změnilo ve Vidnavě a že si nechce nechat ten svůj starý domov v paměti tak, jak to tenkrát bylo. Ale že nakonec i vnučky a vnuky stále přemlouvali, aby jela s něma do Vidnavy. Tak povolila, že tam pojede. A teď, když má to před sebou, tak má strach a vlastně by se nejraději vrátila zase domů. Jsme se rozloučili. A pak ten týden, kdy jsme tady byli ve Vidnavě, tak jsme se s tou rodinou vždycky tak mimochodem setkávali. Po nějakých týdnech jsem dostal dopis od paní Švajdlerové. A paní Švajdlerová v tom dopise jako píše, že byla ve svém rodném domě, že byla ve škole, ve školce, že byla na hřbitově byla a také v kostele, že to bylo moc hezké, že sice ta Vidnava je trošku schátralá, že to je pravda, ale že lidé jsou dost příjemní, někteří se dokonce vyptávali, jak to bylo dřív, že je ráda, že poslechla svým dětem a vnučkám, že jsem zajela. Ale teď, že už do Vidnavy nepojede, že se se vším teď rozloučila a jela domů s velkým vnitřním klidem. Domů. To není úplně ojedinělý příklad lidí, když se sem jako vracejí a pak odcházejí dobrovolně. Myslím, že jeden na příčina toho bolu je prostě to násilné. Teď používám prostě ten výraz, který používají Němci, že prostě trvají na tom, že to bylo vyhnání, že to prostě nebyl odsun nebo něco, s čím jako souhlasili. Já myslím, že to je to, co jim dělá problémy. A ta paní Švajdlerová prostě je pro mě takový příběh, jak se to dá někdy uzdravit. Někdy si myslím taky, že ty odsunutí nebo ti vyhnaní, že jim hodně na tom záleží, aby ti současně zde žijící lidé, aby to přijali jako svoji vlast. A ten dojem prostě po dlouhá léta neměli, když se sem vraceli a když ty místa prostě stále více chátrali. Takže byli smutní z toho.
A myslíte, že takhle smýšlí většina sudeckých Němců?
Já si myslím, že jich je hodně. Že dokonce přispívají na to, aniž by z toho něco měli. Já myslím, že to je fakt, který je několikrát už i oceněn, už i z české strany, z vládních kruhů, že přispívají na zvelebení těch míst a dokonce na konkrétních věcech, že přispívají na čističky a kostely a hřbitovy a prostě všechny kulturní památky nějak. V tom zpětném pohledu na ty nesčetné křivdy a utrpení, které prostě toto řešení přineslo, tak nemohu říct, že to bylo v pořádku. Ale nevidím moc variant toto nějakým způsobem napravit. Jediná náprava je prostě ta cesta toho křesťanského smíření, prosba o odpuštění a na druhé straně ochota, připravenost skutečně odpustit. To je v podstatě všechno, co se v této situaci podle mého názoru dá dělat. Potom možná nějaké gesta, které tuto vůli ke smíření nějak dokumentují. Postavit někdy nějaký památník nebo studium těch událostí tenkrát a zveřejňování v nějakém muzeum a prostě, aby co tady odešli, aby měli ten pocit, že to je zdokumentované, aby se takové věci neopakovaly.
Honzo! Neutíkej, potřebuju tě.
Pojďte na kafe.
No tak dobře, a můžeš mi dát také pivo.
A co chceš za pivo?
No čepované.
Ale já vím, ale 11 nebo holku nebo desítku.
Gambrinus nebo?
Tam je Litovel, že?
Litovel.
Desítka Litovel?
No a ne.
Tak už jecí.
Tak dobře, tak si dám ten. Maruško.
Čau, kačí.
No na pivo jsem přišel, jak víš. Haló.
Někdy se říká, že ten česko-německý problém kvůli sudetům, že odejde s tím, jak odejdou lidé, kterých se to přímo dotklo.
Jako problém, ano. Ale ty české dějiny jsou, já bych řekl, skoro nerozlučně spjaty s českým němectvím, nebo německým, s tím Böhmisch. Že tady prostě ta kultura byla utvářena dvěma národy tady v těchto zemích. To se nemusí zapomenout a bylo by to škoda. A mám takový dojem, že to se něco uzdravuje taky v těch bývalých sudetech, že teď tam vyrůstá generace, která v těch oblastech už je skutečně doma, kteří se tam narodili, které mají už své rodiče na těch hřbitovech a jsou skutečně doma a jim na tom záleží se vztahovat také k té minulosti. Máte nejrůznější aktivity, antikomplex, s kterým taky jako spolupracujeme, nebo Brontosaurus na Jesenicku, nebo jak se to všechno jako jmenují, kde tam obnovují ty památky, Boží muka a všechno prostě, co jako bylo napojení prostě na to bývalé německé obyvatelstvo. Tak oni se už toho nebojí.